Otegik Pradalesi eskatu dio adieraz dezala zer jarrera duen estatus berria dela eta. Xavier Martin. EH Bilduko idazkari nagusi Arnaldo Otegik eskaera argi bat egin dio Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesi, alderdiei jakinarazteko zer ikuspuntu duen EAJ-EH Bildu. PSEE eta PSOE negoziatzen ari diren estatus berriaren inguruan. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Pradalesi esan dio adierazteko zer jarrera duen auzi horretan. Era berean, EH Bilduko idazkari nagusiak uste du ez dela bidezkoa Pradalesek Otegiri kritika egin izana egotzita estatus berriaren negoziazioen inguruan diskrezioa falta izatea. Otegik erabakitzeko eskubide gradualari buruz hitz egin du eta Jaurlaritzako lehendakariak joan den astean esan zion beste modu batera jokatu behar dela diskrezioa babesteko. Horiek horrela Otegik uste du Pradalesek ez duela lehendakariaren lidergoa hartu estatus berriaren auzian eta defentsiban dagoela etengabe. Alderaketak egiten hasita EH Bilduko buruak adierazi du negoziazio garrantzitsu hori txirrindularitza proba bat baliz Pradales tropelean legokeela. Liderra izan behar baduzu ordea, tropelaren aurretik joan behar duzu. Bestela, tropeleko beste bat zara azaldu du Otegik. Dena den, argitu du alderdiak ari direla prestatzen Gernikako estatutua gainditzeko itun bat lortzeko negoziazioak. Baina lehendakariak badu zeresana autogobernuaren inguruan koalizioko idazkari nagusiaren arabera. Ez dut esaten jendaurrean aritu behar duenik, baina posizio bat hartu behar du, erantsi du. Izan ere, Otegiren ustez, Pradalesek autogobernuari begira egin duen gauza bakarra zera da. Estatutua bere osotasunean betetzeko eskatu. Eta ez du lortu, zoritxarrez. Erabakitzeko eskubidea. Horiek horrela Otegik azalpen gehiago eman ditu plazaratu duen kontzeptuari buruz, hau da, erabakitzeko eskubide gradualari buruz. Horrek esan nahi du Euskal Herrian gero eta erabaki gehiago hartuz joatea dena erabakitzen den arte. Ziurtatu du filosofia hori gogoan joango direla Pradales lehendakariarekin egingo duten batzarrera astear den bilera sortaren barruan. Pradalesek kargu hartu eta pazientzia eta diskrezioa eskatu dizkiola eta Otegik erantzun egin du bere ibilbidea oinarri hartuta. Inork pentsa dezake nik hau esatea arrobuzkeria dela, baina denok dakigu herri honetako prozesu garrantzitsu askotan parte hartu dudala, suetenetan eta Lizarra Garaziko prozesuan besteak beste, eta inork ezin du esan diskretua izanen naizenik. Horregatik, Otegirentzat ez da bidezkoa Pradalesen kritika. Estatus berriaren negoziazioei helduta, koalizio abertzaleko buruak esan du urte batzuk joan direla alderdiak gaiari buruz hizketan hasi zirenetik. Emaitzak ikusi egin beharko dira emaitzarik baldin badago. Eta ez badago, bakoitzak azaldu beharko du zer iritzi duen. Baina esango nuke hiru familia politiko diskrezioz eta fede honez bi urtean hizketan aritzeak beti ekarriko dituela onurak herri honentzat. Gobernu kolaboratiboak. Estatus berria alde batera utzita ordea EH Bilduko buruak ez du koalizioarekin elkarlanean aritzeko borondaterik sumatzen EAJ-aren jarreran. Ez da eskuin muturraren mehatxua dela eta testu ingurua gero eta zailagoa den honetan ere. Oso bitxia izan zen atzoko eguna. Markel Olanok esan zuen EH Bildurekin ezin dela akordiorik egin. Eta bitartean, beste bozeramaile batek esan zuen aurten EAJ-ak guztiekin egingo dituela akordioak. Badago norbait leman? Galdetu du Otegik eta ziurtatu du euskal politikan badagoela halako estrategia bat. EH Bildurekin ezer ez. Koalizio abertzaleko buruak uste du inoiz baino ageriago geratzen ari dela gobernu kolaboratiboak egiteko beharra. Ez bakarrik autoritarismoa datorrelako, baizik eta baita sekulako erronkak ditugulako ere, industrian, trantsizio ekologikoan, adimen artifizialean, migrazio politiketan gobernu horiek egin behar dira. baina batzuk bazterketaren alde egiten dute. Otegik ziurtatu du Espainiako estatua krisi sakonean dagoela eta ahoan bilorik gabe hitz egin du estatu kolpe bati buruz. Eskuin muturra eta estatu aparatu asko ari dira estatu kolpe bigun bat ematen eta pres daude Sánchez kartzelara eramateko. Eta hausnarketa bat ere egin du. Sánchez kartzelara eramateko pres baldin badaude ez dut pentsatu nahi ere beste batzuekin zer pentsatu duten egitea. Jarraian gehitu du ordea esperantzarako aukerak ere ikusten dituela. Agertoki hau dator edo etor daiteke. Nik ez dut uste partida galduta dagoenik oraindik, baina etortzen baldin bada, zer jarriko diogu aurrean sigla politiko batzuk edo herri bat? Herri bat jarri behar zaio parean hori baita gure lehentasuna. Iñigo Ansola artxiboko argazki batean. Gorka Rubio barra foku. Ansola eta herrietako jaiak. EAJ ere eskuin muturraren arriskuen inguruan aritu da gaur eta hilabete batzuk barru zabalduko den hauteskunde zikloari buruz ere bai. BBB Bizkaiburu batzarreko presidente Iñigo Ansolak ziurtatu du EAJ-ari ez zaiola burutik ere pasatzen PP-rekin gobernu akordio bat egitea estatuan. Baina segidan erantzi du PP moderatuagoa izango balitz aukera egongo litzatekeela gaur egun dauden baino akordio gehiago izateko. Onda Baska irratian aritu da Ansola, EAJ-aren eta PP-ren artean badago harremana pertsonen artekoa. Naiz eta ez gauden ados ia ezertan ere zubiak eraikitzea da alderdien egitekoa. Hala ere, Ansolak salatu du PP eskuin muturrera gerturatu dela eta argitua jota alderdi humanista bat dela eta gizakia lehenetsiko duela beste ezeren aurretik. Hori esan da, BBB-ko buruak helarazi du EAJ ez dela egongo Vox eta muturrera joan den PP hori dauden ekuazioetan. Euskal Herrira etorrita Ansolak esan du EAJ-aren eta EH Bilduren arteko harremana gobernuaren eta oposizioaren artekoa dela. Uste du bi indar politiko horien artean koordinazio handiagoa eta elkarrizketa gehiago izaten direla jeltzaleek PP-rekin duten harremanarekin alderatuta. EH Bildurekin dudan harremanaren modukoa eduki nahiko nuke PP-rekin. Jarraian, ordea eta siglarik aipatu ez duen arren udako jaietako istiluekin edo istilu gabeziarekin lotu du ezker abertzalea. Izan ere, zalantzarako tarterik utzi gabe aritu da Ansolagai horri buruz. Badakit agindu batzuk egon direla aurtengo udako jaiak baketsuak izan zitezen. Frogaturik geratu da joera politiko batzuek gaitasuna dutela esateko aurten ez dela istilurik egongo eta kasik ez da egon. Asko pozten nau horrek.